har tidligere også nevnt at dagens tema det er himmelens rike, vingårdsarbeiderne. Og vi skal ta og lese denne teksten i sin helhet. Det vi finner den i Matteus evangelium, i det 20. kapittelet, fra med det første til og med det 16. verset. For himmelens rike er å ligne med en landeier som gikk ut tidlig om morgenen for å leie arbeidere til vingården sin. Da han var blitt enig med arbeiderne om en denar for dagen, sendte han dem inn i vingården. Han gikk ut omkring den tredje time, så han andre som sto arbeidsledige på torget. Han sa til dem, gå inn i vingården dere også, og det som er rettferdig vil jeg gi dere. Så gikk de. På ny gikk han ut, både ved den sjette og den niende time, og gjorde det samme. Og omkring den ellevte time gikk han ut og fant andre som sto ledige, og sa til dem, hvorfor har dere stått her ledige hele dagen? De svarte han. Svarte, fordi ingen har leid oss. Han sa til dem, gå inn i vingården, dere også, og det som er rettferdig skal dere få. Da det ble kveld, sa eieren av vingården til forvalteren sin, kall sammen arbeiderne, og gi dem lønnen deres. Begynn med de siste, og fortsett til de første. Da de som var blitt leid ved den ellevte time kom, fikk hver av dem en denar. Men da de første kom, trodde de at de skulle få mer. Men de fikk også bare en denar hver. Da de hadde fått den, klaget de på landeieren og sa, disse siste har bare arbeidet i en time, og du stilte dem likt med oss, som har båret dagens byrde og hete. Men han svarte en av dem, venn, jeg gjør deg ingen urett. Ble ikke du enig med meg om en denar? Ta det som er ditt, og gå. Jeg vil gi denne siste det samme som deg. Er ikke det tillatt å gjøre som jeg vil med mitt eget? Eller er et øye ondt fordi jeg er god? Slik skal det siste bli de første, og de første de siste. For mange er kalt, men få er utvalgt. Det er en tekst som vi sikkert mange ganger har hørt og blitt lagt ut for oss. I dag så tenker jeg at jeg skulle snakke litt om hva det her egentlig innebærer, og hva det her egentlig er snakk om. For når vi leste i starten av teksten i dag, så hører vi om at himmelens rike er å sammenligne med en landeier. En som eier et område, et landområde. Eller som har en gård, en vingård, kan vi si. Og hva er det forteller oss? Det forteller om at vi skal handle om himmelens rike. Men det er også en ting at, eller jeg leser også at, det er også et annet ord for himmelens rike. Det kan også være Guds rike, eller menneskesønnens rike. Men her i Matteus, så blir noe omtale himmelen, eller det som har med Guds rike å gjøre. Så brukte Matteus i større grad himmelens rike. Fordi at blant annet jødene på hans tid, de ville reagere hvis du ikke skrev Guds rike, for det kunne bli oppfattet som at du også misbrukte Herrens navn. Du hadde ikke respekt for den hellige og rettferdige Gud. Derfor så blir det talt om himmelens rike. Vi kan også gå i starten av Matteus evangeliet, og så kan vi se hva som kjennetegner både Jesus tjeneste og Johannes tjeneste. Hva var det som står? Vi kan lese her i Matteus 3. Vers 2. Og det står om Johannes. Han sa, omvend dere, for himmelens rike er kommet nær. Det var det Johannes forkynte, underviste. Dermed Jordanfloden, eller elven, som vi også kaller det. Omvendelse til syndenes forlatelse. Omvendelse, for Guds rike er kommet nær. Og hva ligger i det? Jo, Jesus var kommet nær. Himmelen var kommet hit ned til vår lille jord. Och nu var tiden för att ta emot. Tiden för att söka Herren. Och så ser vi också detsamma när vi läser i Matteus 4, vers 17. Och det är efter att Jesus är döpt. Och han begynner sin tjänste nere borta i Galilea. Så står det här i vers 17. Från den tid begynte Jesus att förkynna och vända er, för himlens rike är kommet när. Och så tänker vi, hur kunde himlens rike vara kommet när? Det kunde inte komma närmare, för Jesus var där i egen person. Gud var kommet hit till denna jord. Och så kan vi idag få lov att höra en lignelse. Och många av de lignelser, speciellt i Matteus, men också i Lukas bland annat, så handlar det om himmelens rike eller Guds rike som är kommet när. En konge som är kommet tillbaka eller kommer för att visa att han är konge och allt han har skapat och han har utfört. Vi hörde det i sangen till att börja med. Måne och sol, det var om Guds skapelse bland annat. Och vi hörde också senare sanger. Fader, du har skapat mig. Så det var han som var ifrån begynnelsen. Som har kommit när vi. In i denna världen. Och nu skulle han fortälla lite mer om hur det himmelska rike var. Och vad som kännetecknade det rike i förhållande till det världsliga rike, det jordiska rike. Den världen vi hade runt oss. Var det sånt att förstå att slik det fungerade i världen, ibland oss, med de världens härskare. Var också på samma måten det ville fungera i himlen. Det tror jag inte. Och så ska vi gå och så ska vi se också för vi går in i själva lignelsen idag. Så det är så artigt och så fint att börja och sätta, se kast sammanhang står den här lignelsen placerat in i Bibeln. Hur står den placerat? Vad handlar versen och kapitlen för denna lignelsen? Och vad handlar det om i eftertid? Vad var disciplinerna för exempel upptatt av? Och vad de tänkte var viktigt? I förhållande till vad Jesus mente var viktigt att förmedla. Går vi tillbaka till kapitel 18 i Matteus evangelium. Så hör vi om att det är spörsmål här om Matteus 18:1, sista delen där står det att Jesus snackar om oss och säger vem är den största i himmelens rike? Det är spörsmålet. Disciplen som spör Jesus, vem är den största i himmelens rike? Och så säger Jesus här i vers 3 och 4. Sannolikt säger dere, hvis dere ikke omvender dere och blir som små barn, skal dere slett ikke komme in i himmelens rike. Därför den som gör sig selv liten som ett dette barnet är den största i himmelens rike. Så den största i himmelens rike, det är inte en konge eller en som är stark och råflott i egen styrka. Men det är en som får en barnslig tillit till sin far eller mor som ett litet barn. Det är han som är den största i himmelens rike. Han som känner att jag är inte allt. Jag tränger någon som tar vare på mig. Som har omsorg för mig. Och kan få svara på mina utfordringar och bekymringar. Det är han som är stor. Och står jag så här i vers 5. Den som tar emot ett barn som detta i mitt namn tar emot mig. Jag syns att det var ett väldigt allvarligt ord. Och så kan vi läsa vidare utöver i Matteus 18. Då står det om förföljelsen som kommer och att barnen på det kan bli förfört ut i väck ifrån Gud. Och vi är den som vill föra oss ut i förtapelse. Som är skyldig till att föra barnen ut i förtapelse. Väck ifrån Gud. Det har varit bättre om han hade varit en kvärnsten hängt om halsen och sänt till havets dyp. För exempel. Eller att du kastar kutte av hender og føtter. Men det her er sånt forkynte Jesus. Så det ligner det som den bortkomne sauen. Den ene iblant de hundre. Den ene som gikk fortapt. Og de 99 som var igjen. Og Jesus gikk ut og letet etter den sauen som var fått fortapt. Og så hører vi videre om hvordan det går når en bror og en søster, eller to kristne brødre eller søstre, står i fiendskap med hverandre, eller har syndet mot hverandre, det står om. Hvordan vi skal gjøre opp, rette opp i det. Hvordan vi skal løse en sånn konflikt. Ved å gå inn først snakke ut med din bror eller søster. Eller ta med seg noen andre vittner, noen som kan hjelpe deg å snakke den andre ut, og så først videre og videre. Og viktig er det å be for en sånn situasjon. Deretter så hører vi om lignelsen om å tilgi. Om det er 70 ganger er nok. Nei, om 7 ganger er nok å tilgi. Da sier Jesus, ikke 7 ganger, men 70 ganger 7 ganger. Altså 490 ganger. Et tall som du ikke klarer å holde oversikt over om du har gjort det eller ikke. Og så hører vi videre om alvoret med å ikke ville tilgi. Om han som var skyldig sin hersker 10.000 denarer, men som ikke ville tilgi han som hadde var skyldig han 100 denarer. Nei, 1000 talenter. 10.000 talenter. Og han som også ville ikke han, og en talent, en denar, en dagslønn. Og en talent er vel egentlig 68.000 eller noe sånt med denarer. Så det er enorme beløp, masse milliarder. Så store beløp at vi ikke fatter dem. Og så vil han ikke han som hadde fått 10.000 talenter tilgitt. Han vil ikke tilgi han som hadde gitt han hadde skyldt 100 denarer, altså 3 måneders lønn. Så vi ser litt også viktigheten av ikke ville tilgi. Og at den som ikke tilgir i denne tilfellet, han vil gå fortapt. Han har ikke noe i himmelens rike, eller med sin himmelske far, å gjøre. Alvoret rundt disse ting. Så hører vi om ekteskap og skilsmisse. Der Jesus, i vers 19, ikke kapittel 19, der Jesus presiserer at i begynnelsen så var ikke det grunn verken til å så tillot ikke Gud skilsmisse, men Moses tillot det på grunn av deres harde hjerte. Og så sier han enda tydeligere igjen at sånn det var i begynnelsen, sånn er det egentlig. Sånn det er sånn det som egentlig er det jeg mener. Det er sånn det er. Og så strammer han inn på forholdet mellom ekteskap og skilsmisse. Noe som var helt normalt på Jesu tid. Å skilles og kunne gifte seg igjen. Han er vi som sølibate. Og så kommer vi også til det at han snakker om at Jesus velsigner de små barn. La de, som står her i kapittel 19, vers 14. La de små barn komme til meg og hindre dem ikke. For himmelens rike hører slike til. Guds rike hører de små barna til. Og han irettesatte disiplene, for de ikke ville la dem komme til ham. Og så vet vi om den rike, og det er Jesus som snakker med den rike unge mannen, som hadde all verdens rikdom, som var selv rik. Og så kommer han til Jesus og spør, hva skal jeg gjøre for å arve evig liv? Og så sier Jesus til ham at du skal selge alt. Absolutt alt du eier. Og gi penger til de fattige. Og det forteller litt om hva krav. Det var sant i forhold til loven. Hva krav Guds lov stilte. hvis du skulle gjøre deg fortjent til Guds nåde eller Guds frelse av egen kraft. Men så hører vi også videre, også her i slutten av kapitlet. Så står det, så sier Jesus her i vers 23 og 24 med det. Sannelig sier jeg dere, det er vanskelig for en rik å komme inn i Guds rike, i himmelens rike. Igjen sier dere, det er lettere for en kamel å gå gjennom et nåløye enn for en rik å gå inn i Guds rike. Men så spesifiserer også Jesus her i vers 26. For mennesket er dette umulig, men for Gud er alt mulig. Det som er umulig for et menneske på grunn av vår jordiske rikdom, eller hva vi setter verdier i vårt liv, så kan ha Gud en løsning på problemet. Og så peker han videre også frem imot gjenfødelsen, imot når han kommer tilbake, når vi igjen skal stå opp og bli satt inn for Guds trone i himmelen for å dømme, så står det at sier han til disiplene. Dere skal få være, sitte der sammen med meg på 12 troner og dømme Israels 12 stammer. Vi ser her litt om hva Gud er opptatt av. Hva er det som fortjener frelse? Hva er det som skal til for å komme til hjem til Guds rike? Og hva var disiplene opptatt av? Jo, de var opptatt av ære, berømmelse. Hvordan han skulle få den beste plassen. Det leser vi også i kapittel, sist etter denne dagens tekst. I kapittel 20. Da vi hører om Zebedeus-sønnen, eller Jakob og Johannes sin mor. Nå spør om ikke hennes barn skal få sitte på høyre og venstre side av Jesu trone i himmelens rike. Så vi forstår at her er det Gud som vil vise noe nytt og fortelle hva er det vi har å tenke over. Hvordan er det med himmelens rike? Er det som alle andre rike, der det om å gjøre å være den som er den sterke? Den som er andres herre og kan herske over andre? Eller er det noen andre verdier? Noen andre ting som spiller inn og betyr mest? I himmelens rike, i Guds rike. I det rike som nå var kommet nær. I kraft av Jesus. Som de skulle få lov å kunne ta del i og bli en del av. Ja, det var andre verdier. Det var andre ting som spilte inn. For hvordan dette himmelriket skulle forstås. Jeg satt her en dag og vi satt og så på en film på TV, jeg husker ikke hva den heter nå, men det handlet om noen som spilte amerikansk fotball. Nei, ikke han, det var basketball. Og nå hadde han som var trener der på det laget. Så han frem mot neste sesong som skulle være. For nå hadde han virkelig tro på at her skulle være det virkelig året der han skulle kunne vinne serien. Eller det var ikke en vanlig serie, det var college-serien da. Men nå hadde han et godt lag, så nå hadde han stor tro på at her skulle kunne gå bra det her året. Nå skulle han virkelig slå til og seire. Men før neste skoleår starter opp, så skjer det. At hjørnesteinsbedriften i byen blir lagt ned og blir flyttet vekk. Mange må begynne å flytte fra stedet. Og etter hvert så begynner den ene og den andre spilleren som han hadde forventet han skulle ha til å kunne, at nå skal han gjøre det bra. Slutta på laget. For han fant en annen skole å gå på. Og han sto igjen med ikke noe som helst lag. Han mistet alt. Og han ble jo selvfølgelig fortvilt. Og så kommer rektor på skolen til han. Og så sier hun at Ja, du kan før engelig laget ble lagt helt ned. Og skulle du også få lov, nå var det litt så mye færre elever, sant, også i hans klasse, han måtte også ha andre ting å gjøre, så han fikk ansvaret for også løpslaget, sånn som skulle ha med terrengløp å gjøre. Og hun, og så skulle han få starte opp et lag der, så han samlet folk sammen og skulle ha fått folk til å starte opp. Men det var bare én person som meldte seg. En person. Og så visste det seg at den personen som hadde meldt seg, hun hadde i tillegg astma. Og han ble selvfølgelig fortvilt, oppgitt, og forstod ikke hvordan skal dette gå til. Han hadde det vinnerteamet, og nå datte det i feil av fingeren, og han satt igjen bare med én løper, som han kanskje ikke hadde så stor tro på, fordi hun hadde til og med astma og sleit med det. Men så skjedde det noe forunderlig. Han skulle senere på et sykehusbesøk, og da traff han faren til henne datter, som de ikke kjente hverandre fra før. Og så ble han spurt om hvem han var, hva identitet han hadde. Og datteren, hun som også var på lag, hun var også en liten sånn, fordi at hun hadde vokst opp med en dårlig bakgrunn. Så hadde hun også begynt å naske og feile litt rundt, og ingen som hadde egentlig oppdaget det, men hun for rundt og stjelte litt hos venner og eller dem hun traff på. Men så skjedde jo det at hun også fikk bli kjent med sin opprinnelige far, som var hindret fra å vite om at han levde i det hele tatt. Men det som var egentlig hovedpoenget mitt her i historien, det var det. At gjennom det, så spurte han denne mannen der på sykehuset. Det samme ble vel egentlig hun som spurte av rektoren og de jenta. Hvem er du? Hvem er din identitet som person? Og så måtte de begynne å tenke gjennom det. Og hun datter, etter å ha funnet sin far, så kom hun til tro og ble en gjenfødt kristen. Og så måtte hun lette seg ned og fikk hun rektor beskjed og lese Efeserne. Jeg tror det var Efeserbrevet, de to første kapitlene der. Og så kom, begynte det å tenke og hva som sto der. Og så skulle hun skrive ned hvem hun var i Kristus. Og nå hadde hun jobbet med teksten og satt ned og skrevet hvem hun var. Så kom hun blant annet til han, læreren som hun hadde fått. Hun skulle hjelpe henne med å bli god å løpe. Jeg skal ikke si helt, det her er mange andre ting som også var med, men hun kom og fortalte alt det hun hadde erfart og lært. Men så var det siste, det viktige, hun hadde funnet ut gjennom det hun hadde erfart og hadde lest. Og hennes identitet virkelig var, det var, jeg er født igjen, jeg er et Guds barn. Jeg hører Kristus, for vi kan si, vi hører i Kristus, jeg er et Guds barn. Og det ble hennes identitet. Han som hadde hatt kanskje det basketballlaget, eller andre ting han trener her, som også hadde tenkt sånn, så måtte han begynne å tenke på nytt. For hva med din identitet? Er det jobben din? Er det oppgavene dine? Er det dine barn, eller hva andre ting? Men jeg tror det samme som for henne burde være for oss alle. Min identitet er ikke hva jeg oppnår eller hva jeg gjør, men hvem jeg er i Kristus. Og hva Jesus har gjort for meg. Han har sonet min synd på Golgata. Han tok han på seg straffen som jeg skulle ha bært. Og så er jeg et Guds barn, ikke av egen kraft, men i Kristus, som vi hører. Og når vi snakker om dette, hvem som er vår identitet, så hørte vi også i dagens tekst om disse arbeiderne som ble kalt ut. Men de første arbeiderne som satt denne landeieren og gjorde en avtale at dere skal få den og den prisen for å gjøre det og den jobben. Og det var avtalen han hadde gjort med disse. Og de som kom deretter, de hadde ikke gjort den samme avtalen med. Han hadde sagt bare at Han skulle gi deg det som var rett, hva? Og så skjønner vi at det her handler om Jesus og hans forsoningsverk. Han har kalt oss ut til å bli hans disipler som skal ta imot evangeliet. Og gå ut og forkynne det. Men så er spørsmålet, hva har du tatt imot? Hva tok du imot kallet å bli hans arbeider? Var det i begynnelsen? Var det ved den tredje time? Var det med den sjette time? Var det med den niende time? Eller var det med den ellevte time? Var det i starten av ditt liv? Eller lå du på dødsleie den dagen du valgte å ta imot Jesus som din frelser, din forsoner, og fikk din identitet i Kristus? At du ble et Guds barn, og at du fikk en ny frelser, et nytt hjemland, altså himmelriket. Hvem er vi? Og så er det så lett å tenke som disiplene gjorde, at vi skal måtte gjøre så mye. Vi må ha den riktige posisjonen og plassen i Guds rike. Nei, det er ikke det viktige. Men det viktige er at vi er klar over hvem vi er, og hvem vi har tatt imot. At vi har fått få lov å identifisere oss med han som døde på Golgata og sona vår synd. For det vårt oppdrag er. Og det å gå ut og forkynne om han som har betalt alt. Som har gjort alt ferdig. Alt er fullbrakt. Og vi leser også i Jesaja 55. I det første verset der, da står det, hør alle dere som tørster, kom til vannet. Den som ikke har penger, kom, kjøp og spis. Ja, kom, kjøp uten penger, og uten betaling, vin og melk. Du har ikke noe å komme med selv, men Gud har betalt alt. Det er akkurat som å høre om den barmhjertige samaritanen. Vi vet om presten som kom først, og levitten som kom, så vi alle gikk forbi denne som lå såret i grøftekanten. Men så kom denne samaritan, som var uglesett i Israel. Og så forbarmet han seg over denne fattige som lå der. Helbredet hans sår, tok han med til herberget, eller vertshuset som det står i Nye Bibler. Pleide han der en stund, og så gjorde han akkurat som så forvelte han og dra vekk. Og så sa han, skylder noe mer, sa han til han som eide vertshuset. Skylder noe mer, så skal jeg betale det når jeg kommer tilbake. Og hva er det vi også hører her om? Jo, vi hører om at det var Jesus som var denne samaritan, som kom og betalte vår skyld. Lega oss, helbrede oss, son til vår synd. Hvordan gjorde han det? Jo, med å ta på seg, bli til synd for oss, dø på Golgata kors. Og så har han sagt, så reiste han vekk herifra, stod opp igjen og reiste vekk. Og så har han sagt, han skal komme igjen, jeg skal komme igjen. En dag så kommer jeg igjen. Og er det noe da som ikke enda er gjort opp, skal jeg igjen, skal jeg også da betale det som da måtte stå igjen på skyldbrevet. Men vil det være noe som står igjen? Vil det være noe mer å betale? Det tror jeg ikke. For som vi alle har lært, så gjorde han det fullkomne, det perfekte offer der på Golgata. Og det er det vi hører om. Han kaller oss til å ta imot, til å bli hans arbeidere. Er det på den første time? Eller nullte time? Er det med starten? Er det med den tredje, sjette, eller niende, eller ellevte time? Så betalingen den samme. For hva var betalingen som Jesus betalte med? Hva var det lønnen som vi skal få? Jo, det er et Du er evig et evig liv, frelse, forsoning. Og at vi skal få lov å komme hjem til himmelen. Det er det at vi skal få bli gjenfødte kristne. Gjenfødte som har fått alt betalt, all vår synd skjult og slettet over. I kraft av forsoningen, i kraft av Jesu død og oppstandelse, så er du et Guds barn. Du er frelst. Du er fri. Det er ikke noe av deg selv. Det er ikke noe som du kan gjøre for å fortjene det. For det som står i Efeserbrevet, det er en gave. Det er noe som vi bare har fått. Så handler det om at du som er her i dag, som enda ikke har tatt imot denne gaven, så kan du også gjøre det. Du kan også si, du kan også ta imot denne gaven. For å bekrefte at din synd er deg sona. At dine synder er tilgitt. Dine synder er skjult og dekket over. For Jesus, han tok dem med seg på Golgata. Er ikke det vidunderlig budskap? Og så tenker vi kanskje vi også sånn som disse gjør. Og det var kanskje det også Jesus ville. Han ville vise til disiplene og dere krangle. Og så tenker vi at det her er ikke nok. De var også kort tid. Hvorfor skulle de få samme betaling, få samme frelse som vi? Så kan vi få en bedre plass i himmelriket fordi at vi har vært kristne hele livet. Mot han som kanskje ble det på dødsriket. Nei, ikke på dødsriket, men på dødsleie. Som kanskje hadde bare vært troende i 5 minutter før han døde. 1 minutt. Men for Gud handler det ikke om tid. Det handler ikke om hva du gjorde, hva du gjort, om du har vært ugudelig hele ditt liv. Men i det øyeblikk du vender om, det øyeblikk du søker ham, så blir det som røveren på korset. Han trodde det som Jesus forkynte ham der. Og det var det som gjorde at Jesus kunne si, i dag skal du bli med meg til himmel. Bli med meg til paradis. Skal vi få lov å komme hjem? Ja, kjære himmelske far, vi bør bare samle seg litt i bønn. Du som er vår livgiver, du som er som vår frelser, og du som har gjort alt ferdig for oss, la dette her få lov å virkelig gå opp for oss, hva vi har fått i deg. Hva vi har fått lov å få del i, og hvor langt du var villig til å gå. Du ble fornedret blant de, ikke bare de nederste, men du ble så fornedret som det går an. Du som hadde del i alt, og hadde skapt alt. Du som var Gud selv. La oss forstå og skjønne disse ting. La oss skjønne at det finnes ikke noe større og bedre å få ta del i enn din frelse. Det ber vi om. Herre, i Jesu navn. Amen.